Imaginați-vă pentru câteva momente un băiat crescut într-o sărăcie lucie, într-o sărăcie extremă, într-un cartier mizer din Lagos, Nigeria. Cartierul acesta este lângă unul dintre cele mai mari gropi de gunoi din întreg continentul african. Băiatul acesta are 6 frățiori. Și la vârstă foarte fragedă, mama lui decedează și rămâne orfan de mamă. Așa că este forțat de împrejurări să-și ajute familia. Și ca să-și ajute familia, copilașul acesta vinde apă îmbuteliată și vinde ziare în fiecare zi în traficul infernat al Lagosului. Viața este foarte grea. Realmente vorbind, tânărul acesta, copilul acesta, n-are nicio speranță vizibilă. Însă, cu toate acestea, acest copil este foarte bun la fotbal. Și într-o zi își pune el în mintea lui acest gând, acest scop și acest țel. Și zice, singurul mod prin care eu pot să-mi depășesc situația, să ies din sărăcia aceasta, este să joc fotbal la nivel de performanță. Și așa face. Și tânărul acesta, printr-o disciplină de fier și foarte, foarte, foarte multă muncă, se remarcă în anul 2015, când este golgheterul care ajută echipa Nigeriei să câștige campionatul mondial FIFA U17. Și pentru microbișii din seara aceasta vorbesc despre Victor Osimhen. Victor Osimhen. Tânărul acesta, la ora actuală, este un atacant, este un jucător de temut în Europa. Însă recent, la începutul lunii martie, în anul acesta 2026, și-a șocat fanii printr-un gest extravagant. A hotărât să facă un cadou surorii sale, mai în vârstă, un Tesla Cybertruck în valoare de 300 de mii de dolari. Spunea el, celor care iau interviul, că surioara mea merită un astfel de gest, pentru că atunci când am fost foarte, foarte, foarte sărac, în gunoaiele Lagosului a fost alături de mine. Sigur că mulți au aplaudat gestul acesta și au spus, domnule, ce lucru a făcut Victor, ce legătură frumoasă dintre doi frați, ce gest extraordinar. Dar au fost unii oameni care au ridicat sprânceana și au zis, domnule, e prea mult, 300 de mii de dolari, este un dar exagerat, sunt bani aruncați. Cu 300 de mii de dolari puteai să hrănești în jur de 5.000 de oameni în Lagos timp de o lună. Am gândit, oare de ce tot timpul reacționăm în felul acesta? De ce reacționăm și de ce reacționează lumea așa? Știți de ce? Pentru că atunci când vine vorba de un gest extravagant, de o chestie extravagantă, zicem o mașină de lux, o chestie materială, bani sau așa mai departe, întotdeauna în mintea noastră când cineva primește sau noi primim, sau cineva primește, întrebarea este oare merită persoana respectivă chiar așa de mult? Veniți acum cu mine în casa lui Simon Leprosul. Cu mai bine de 2000 de ani, într-o casă unde avea discuții între bărbați, o femeie face un gest extravagant. Femeia aceasta ține în mâna ei un vas de alabastru. Era cel mai scump parfum pe vremea respectivă. Valoarea acelui parfum era salariu pe un an de zile. Și femeia aceasta frânge gâtul acelui vas și toarnă, fără să lase niciun strop, pe capul și pe picioarele Mântuitorului. Și dintr-o dată, întreaga încăpere se umple de mireasma acestui parfum. Dar ce credeți? Dintr-o dată se umple sala și de indignare. De ce? Pentru că ucenicii, când văd un astfel de gest, stupefiați, ridică aceeași întrebare pe care oamenii au ridicat-o în dreptul lui Victor. Pentru ce risipă asta? E prea mult pentru omul acesta. Este un gest exagerat. Și da, dragii mei, după toate normele omenești din vremea aceea, era un gest exagerat. Însă, pentru Maria, într-o lume care calculează mereu, mereu costul, cât îmi iese, cât câștig, pentru ea n-a fost o problemă să piardă totul. Maria a înțeles că închinarea ei nu trebuie să fie calculată, nu trebuie să fie conservativă, nu trebuie să fie decentă. Pentru ea a înțeles că închinarea ei în fața Domnului Iisus Hristos, închinarea trebuie să fie extravagantă, risipitoare, dacă vreți, scandalos de generoasă. Pentru că ea a înțeles cine era în fața ei. Întrebarea cu care aș vrea să pornim în seara aceasta este următorul, este următoarea. Cum ne închinăm Domnului cu o dragoste care merită totul și care nu calculează deloc costul? Ce înseamnă cu adevărat să te închini Domnului Iisus Hristos cu o generozitate extravagantă, în așa fel încât să devină o mărturie peste ani? Asta este textul, asta este gândul la care aș vrea să medităm în seara aceasta, intrând în săptămâna mare și gândindu-ne la jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă închinare extravagantă? În primul rând, uitându-ne la textul nostru, vedem că închinarea extravagantă nu ține cont de cost, pentru că izvorăște dintr-o înțelegere profundă a valorii Domnului Iisus Hristos. Repet, închinarea extravagantă nu ține cont de cost, pentru că izvorăște dintr-o înțelegere profundă a valorii Domnului Iisus Hristos. Încăperea sau localitatea în care a avut loc acest moment, acest gest, este Betania. Și timp când Betania, în urmă cu câteva zile, a avut loc o minune nemaipomenită. Un mort care a fost așezat într-un mormânt, un mort cu numele de Lazar, după 4 zile, după ce a fost în mormânt, la cuvântul Domnului Iisus Hristos, el iese la viață și lumea efectiv rămâne șocată. De fapt, lumea laudă pe Domnul și avem în fața noastră un entuziasm colectiv, dacă vreți, toți rămân stupefiați de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dar Evanghelia după Marcu, după această scenă luminoasă a învierii lui Lazar, ne aduce acum într-un contrast tulburător. Ascultați versetul 1 pe care nu l-am citit. După 2 zile, zice cuvântul, în Marcu capitolul 14, era praznicul Paștelor și la zimelor. Preoții ce mai de seamă și cărturare căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Ne spune cuvântul că preoții împreună cu liderii religioși complotau cum să-l prindă pe Iisus Hristos și se pare că la sfârșitul acestui text, ideea aceasta și planul acesta se concretizează prin unul dintre ucenicii săi. Uitați-vă ce zice versetul 10 și 11. Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și au făcăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Și Marcu, foarte interesant, între aceste două momente, unul de această mârșăvie, această dușmănie din partea preoților celor mai de seamă și în partea de jos, trădarea lui Iuda, Marcu așează cu grijă în mijlocul acestor două pasaje un moment de devoțiune pură, profundă și consistitoare. Maria, în locul acela, își folosește părul ca să șteargă picioarele și capul Domnului Iisus Hristos. Vedeți, când Marcu așează textul acesta, nu este așezat la mod întâmplător. De fapt, Marcu vrea să pună în contrast pe toți cei care erau în audiență cu Maria. Femeia aceasta probabil că în contextul respectiv a știut cel mai bine cine era Domnul Iisus și ce urma el să facă. În timp ce ucenicii căutau opoziții în momentul în care Hristos va deveni regele Israelului, în timp ce ucenicii se împotriveau ideii morții sale, cu toate că Domnul le-a spus că urma să pătimească, Maria în momentul acesta intuiește prin înțelepciunea Duhului Sfânt că Iisus Hristos chiar mergea la cruce și în câteva zile urma să moară. De aceea ia uleiul acela și unge părul, capul și picioarele Domnului Iisus Hristos ca un gest de înmormântare anticipată plină de onoare. O, dragii mei, și lucrurile devin mult mai interesante, pentru că gestul său are așa de importanță și are niște ecouri și în Vechiul Testament. Vă aduc aminte că în Vechiul Testament, ungerea cu un de lemn, turnarea un de lemnului pe capul unei persoane, era un moment în care o anumită persoană era pusă deoparte pentru slujba lui Dumnezeu. Când un preot, de exemplu Aron, citiți de exemplu în Exod 28 și 29, când este consacrat ca și preot al poporului Israel, consacrarea aceasta este prin actul ungerii cu un de lemn. Mai mult decât atât, tot în Vechiul Testament, când o anumită persoană era investită într-o anumită funcție publică, actul prin care îi se recunoștea că persoana aceasta are confirmarea publică era tot prin ungerea cu un de lemn. Gândiți-vă la Saul, a fost uns cu un de lemn, la David a fost uns cu un de lemn. 1 Samuel 10 cu 16 ne spun că momentul consacrărilor a fost prin acest gest, prin această ceremonie în care i s-a pus un de lemnul pe cap. Mai târziu vedem că până și prorocii, profeți ca și Elisei au avut parte de aceeași ceremonie care indica ce alegerea și aprobarea lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care au făcut-o. Tragem o concluzie în seara aceasta că, iată, prorocii, regii și preoții în Vechiul Testament, când erau aleși și erau consacrați pentru lucrarea aceasta, ceremonia de consacrare era prin actul ungerii cu un de lemn. E bine, când vezi profunzimea Vechiului Testament, nu poți să nu faci legătura cu gestul pe care îl face Maria în locul acela, în seara aceea. Maria, știți ce face? Maria încalcă toate convențiile sociale, își desface părul ei frumos. Pe vremea aceea părul era, podoaba capilară era semnul frumuseții a unei femei și își ia părul său, se pleacă în genunchi și șterge picioarele Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că Maria înțelege în seara aceea valoarea Domnului Iisus Hristos. Maria unge capul și picioarele, recunoscând de față cu toată lumea că Hristos este Mesia unsului Dumnezeu. Maria, prin gestul său, va îndeplini, va arăta că Iisus Hristos îndeplinește rolul de profet, preot și rege care va lua asupra lui păcatul lumii, să-l vii să fie numele lui în seara aceasta. O, dragii mei, știți ce mai face Maria? Mă gândeam că Maria putea foarte ușor să folosească acest parfum în alte scopuri personale. Aduceți-vă aminte că fratele ei, Lazar, numai ce murise și ea putea să fi folosit acest parfum pentru moartea lui viitoare. Maria putea să folosească acest ulei scump pentru înmormântarea ei viitoare, dar iată, ea a păstrat acest nard prețios exclusiv pentru Domnul Iisus Hristos. Gestul ei ne arată dragostea ei pentru Hristos a fost mai presus de orice dragoste pământească. Pentru ea, Domnul nu era doar un prieten, nu era doar un învățător. Pentru ea, Iisus Hristos era mai important decât orice legătură familiară și orice atașament omenesc. O, da, Maria în seara aceea a pus pe Domnul mai presus de reputația ei, mai presus de familia ei, mai presus de resursele sale și mai presus de opiniile celorlalți. Închinarea extravagantă în casa din Betania a fost foarte costisitoare din orice unghi ai privi. Dragii mei, aș vrea, fiind un exercițiu de imaginație, să ne gândim că Domnul Iisus ne-ar vizita în seara aceasta. Bine, Domnul să așeze pe primul rând. Și la un moment dat ia un scaun, unul dintre scaunele acestea roșii, vine aici în fața amvonului și fiecare dintre noi ar trebui să trecem pe aici prin față, cu microfonul în mână, să ne așezăm la picioarele lui și să împărtășim, nu doar cu cei care sunt în audiență, ci cu întreaga audiență, care este și pe mediul online, cât de mult dăruim noi și cât de mult ne costă pe noi închinarea pe care aducem Domnului Iisus Hristos. Dacă ai fi provocat în seara aceasta să spui la microfon în public cât de mult te costă închinarea pe care ai duce Domnului, aș vrea să spun, sentimentul acesta ce-ți creează? Îți creează o stare de neliniște, că poate aș fi rușinat, că nu dau cât trebuie, sau îți creează o stare de mulțumire cu tine însuți? Dragii mei, vă întreb, dacă am luat punct cu punct în seara aceasta, așa cum ne-a provocat fratele Adel, cât de mult dăruim pentru lucrarea Lui? Cât de mult ne sacrificăm pentru ceilalți? Cât de mult suntem gata să mergem pentru Domnul Iisus Hristos? Și ai răspunde dacă ai fi în seara aceasta la picioarele lui și ai avea un microfon să împărtășești cu lumea întreagă. O, sigur, Domnul nu mai e cu noi aici fizic, dar nu uitați, împărăția lui este în inima noastră și împărăția lui este în jurul nostru. Vei spune, frate, dar eu nu am bani. Nu ai bani? Dar poate ai timp. Frate, dar eu sunt ocupat, eu trebuie să alerg. Nu ai timp, dar poate ai resurse. Și, dragii mei, nu mă refer în seara aceasta doar la ceea ce se întâmplă duminică de duminică. Mă refer la viața de ucenicie zi de zi. Dragul meu, vreau să te întreb, ca și creștin, ca și pocăit, dacă a fost o vreme în care te jertfeai pentru Domnul și în seara aceasta Domnul te găsește într-o stare căldicică și nu mai jertfești, ce s-a schimbat? Poate pentru unii dintre noi, și o spun cu toată dragostea, dar o spun cât se poate de pastoral, poate că unii dintre dumneavoastră ați început cu Domnul și odată ați avut dragostea aceea inocentă, ați fost așa de curați la suflet. Oh, ți-ai fi dat și haina pentru Domnul, n-aveai multe, dar ai fi dat totul pentru El. Dar între timp s-a întâmplat ceva. Ne-a mai educat. Iertați-mi limbajul colocvial, unii dintre noi ne-am mai șmecherit așa, pocăiește. Am intrat în grupa ucenicilor care stau deoparte împreună cu Iuda Iscarioteanul și se uită acum la cei care sunt la acea dragoste inocentă și poate luăm peste picior, poate criticăm, poate râdem că sunt în faza dragostei dintâi. Dar noi acum suntem pocăiți de foarte mulți ani și noi ne le cunoaștem pe toate. Am trecut prin toate și cunoaștem cum merge treaba cu pocăința. Unde te afli în seara aceasta? La picioarele Domnului Iisus Hristos alături de Maria sau deoparte cu ucenicii, cu pocăiții aceia versați, sfătoși, ironici, care le știu pe toate? Închinarea extravagantă, dragii mei, nu ține cont de cost. Maria a făcut un gest extraordinar. De ce? Pentru că costul ei a izvorât dintr-o înțelegere profundă a valorii Domnului Iisus Hristos. 2. Închinarea extravagantă nu se lasă influențată de spiritul critic, pentru că evaluarea Domnului e tot ceea ce contează. Închinarea extravagantă nu se lasă influențată de spiritul critic, pentru că evaluarea Domnului e tot ceea ce contează. Iată ce spune versetul 4. Unii dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mult mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor și era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce faceți supărare? I-a făcut un lucru frumos pentru mine. Acum, dacă stăm bine să ne gândim, întrebarea lor este cât se poate de rezonabilă. 300 de dinari, repet, în vremea aceea, era salariul pe un an a unui lucrător obișnuit. Dacă stai să te gândești, logic vorbind, e greu de înțeles cum cineva a putut să risipească într-o singură seară salariul pe un an. Imaginați-vă cât câștigați dumneavoastră. Poate câștigați 50.000, 60, 100, 120, hai să zicem 200. Să consum 200.000 de dolari într-o seară, într-un eveniment, pentru o anumită persoană, este, dintr-un punct de vedere, alarmant. Pare o lipsă de responsabilitate financiară. Dar cuvântul ne spune că, vedeți, acest om care a luat cuvântul, în mod special, știți cine a fost? Iuda Iscarioteanul. Și îmi place așa de mult că evangeliștii nu lasă lucrurile să arate roz, ci evangeliștii dau la o parte fața lui Iuda și ei dau pe față intenția lui. Și unul dintre texte ne spune așa, Iuda spunea aceasta nu pentru că îi păsa de săraci, ci pentru că era un hoț și fura din punga comună. Păi el îl durea faptul că Maria, în loc să pună banii la pungă, ca el să-și facă partea din banii aceștia, iată, a consumat pe Domnul Iisus Hristos. Interesant că tocmai din cei care critică, nu? Erau cei care frânseseră pâinea cu Domnul, cei care îl numeau Domnul pe Mântuitorul, cei care s-au bucurat de toate binecuvântările sale. Știți, vedeți, de multe ori, critica spirituală și contagioasă uneori vine pe baza acestui text, de la persoane care au motivații ascunse și care au inima îndepărtată de Dumnezeu. Mă gândeam cât de ușor este ca și creștin, ca și pocăit să mascăm invidia sau zgârcenia sau lipsa de dragoste sub forma aceasta a preocupării față de săraci. Că Iuda așa arătat, preocupare față de săraci. Cât de ușor este, nu? Mulți dintre noi poate auzim din când în când spunându-se, chiar la biserică, domnule, dar ce atâta cheltuială? Nu era mai bine să dăm la săraci banii aceștia aruncați? Și în primă instanță sună foarte nobil, dar adesea cuvintele acestea nu izvorăsc dintr-o inimă curată, ci de multe ori, așa cum ne arată și Iuda Iscarioteanul, vin din gura unor oameni care n-au gustat niciodată dragostea Mântuitorului. Mă gândesc la Maria, trebuie să stea ea sărac acolo. Nu doar că a jertfit mult, acum trebuia să îndure și critica ucenicilor. Trebuia să îndure și privirile dezaprobatoare și stătea la masă cu acei oameni care îl numiseră pe Domnul odată, Domnul și Mântuitorul. Și poate că ăsta e primul avertizment din seara aceasta. Și anume, critica îndreptată împotriva închinării extravagante, uneori poate veni îmbrăcată în haine din astea spirituale. Poate veni din gura unor oameni care știu bine Scriptura, au un limbaj spiritual rafinat, par preocupați de dreptate, dar cu toate acestea în inima lor să fie o mare problemă spirituală. Poate chiar o anumită putrezicime spirituală. Dragii mei, nu orice obiecție față de felul în care se închină cineva este neapărat o obiecție sfântă. Și am să vă arăt imediat de unde vedem lucrul acesta. De multe ori în spatele acestor obiecții față de închinarea extravagantă a anumitor persoane nu stă altceva decât mândrie, invidie, ură și iubire de bani. Vă aduceți aminte că la un moment dat, în 2 Samuel 6, David, cel mai puternic om din Israel, la un moment dat intră cu chivotul înapoi în Ierusalim. Prezența Domnului nu mai fusese în Israel de foarte mult timp. Și cumva reiau și aduc din nou chivotul, adică prezența Domnului, și David, de atâta bucurie, zice cuvântul lui, că a început să danseze în fața poporului. Și sărea de bucurie și striga în fața poporului și și-a dat mantia lui aia regală și țopăia, dacă vreți, de bucurie că Domnul a revenit în mijlocul poporului. Și soția lui Mical se uita pe fereastră. Se uita la el și l-a disprețuit în inima ei, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și din acest motiv Domnul i-a mai dat copii. Și s-a uitat la el și a zis, David, zice, te-ai făcut de rușine ca un împărat. Zice, ai dansat și a fost sub demnitatea ta de rege. Un rege nu se comportă așa. Și David se uită la Mical și spune un adevăr atât de profund, care este până în ziua de astăzi esența adevăratei închinări înaintea lui Dumnezeu. Îi zice David așa, Mical, zice, vreau să mă port și mai de nimic decât atât. Dacă tu crezi că în ochii tăi eu am arătat ca un om de nimic, pentru Domnul vreau să mă fac mai de nimic. Îi spune David lui Mical, auzi Mical, nu poporul este audiența mea, nu tu ești audiența mea, nu curtea împărătească este audiența mea. Mical, ascultă-mă bine, Domnul Dumnezeu este audiența mea, slăvit să fie numele Lui. Maria a înțeles că Domnul este audiența sa. Și Maria a înțeles un lucru, dragii mei, că atunci când te închini Domnului, orice valoare omenească devine irelevantă. Și îmi place așa de mult cum zice unul dintre teologi, D.A. Carson, vorbind despre esența închinării, el zice așa, adevărata închinare este centrată pe Dumnezeu și evaluată de Dumnezeu, nu de gusturile sau opiniile lumii. I'll say it in English. D.A. Carson, theologian D.A. Carson said about worship. He said, true worship is centered on God. True worship is evaluated by God, not by the taste and opinions of the culture. Și, dragii mei, dacă în seara aceasta este așa de ușor să arătăm cu degetul spre critici, și un lucru pe care l-am înțeles, dragii mei, sunt de aproape 20 de ani în lucrare, cât există biserica, întotdeauna vor exista critici. Dar e foarte important să vedem și partea cealaltă, și anume, S-ar prea putea în seara aceasta între noi să fie persoane care efectiv și-au zugrumat devoțiunea față de Domnul, care nu-și mai varsă lacrimile înaintea Lui și-au reținut strigătul de laudă, nu pentru că Domnul le-a spus să nu mai facă, ci pentru că la un moment dat în viața lor a existat un Iuda Iscarioteanul. Și au zis, auzi, mai încet. Și-au ales aprobarea omului, acelui Iuda Iscarioteanul, în loc de aprobarea lui Dumnezeu. Și asta înseamnă frică. Și frica în ochii lui Dumnezeu este un păcat. Biserica New Life, eu cred că Domnul ne cheamă în seara aceasta din nou să spargem vasul și să venim înaintea Lui. Întrebarea nu este dacă vom fi criticați sau nu pentru închinarea noastră extravagantă. Întotdeauna vor exista persoane în ochii cărora face mult prea mult sau gestul nostru este mult prea consistitor și prea extravagant în ochii lui Dumnezeu, în ochii lor. Întrebarea este nu dacă vom fi criticați, dacă va exista critică. Întrebarea este în acele momente ce va conta pentru noi, vocea cui va conta pentru noi în acele momente. De aceea mă apropiu de ultimul gând și anume, închinarea extravagantă nu va fi uitată niciodată. Iată ce spune versetul 9. Zice, oriunde se va propovădui Evanghelia, se va vorbi și despre ce a făcut ea spre pomenirea ei. E fascinant cum se încheie textul acesta. Vedeți, într-o lume în care faptele marilor împărați, într-o lume în care faptele eroilor de război, într-o lume în care învățăturile filozofilor sunt uitate în scurgerea timpului, Domnul Iisus Hristos face o promisiune extraordinară acestei femei și spune, ascultă-mă, femeie, voi lega numele tău, Maria, de propovăduirea Evangheliei. Și ori de câte ori Evanghelia va fi tradusă dintr-o limbă în alta, ori de câte ori Evanghelia va ajunge într-o anumită țară, ori de câte ori Evanghelia va fi propovăduită în mijlocul unei mulțimi, să știi ceva, Maria, datorită gestului tău, ori de câte ori cuvântul va fi vestit și numele tău va fi pomenit. Și te întrebi în seara aceasta, oare de ce a primit Maria această onoare unică? Știți de ce? De 3 ori găsim pe Maria în Evanghelie. 1 o găsim în Luca capitolul 10. Moare fratele, o găsim în Luca capitolul 10, Domnul Iisus Hristos intră în casa lor și Marta se ocupă de lucrurile casei, dar pe Maria o găsim la picioarele Domnului Iisus Hristos. Aștepta să învețe din partea Domnului. Ne uităm la Ioan 11, moare fratele ei, Lazar, și o găsim din nou pe Maria, aleargă spre Domnul și cade pe genunchi și roagă pe Domnul să facă ceva în privința fratelui său. Și 3, în Ioan capitolul 12, o găsim aici pe Maria, din nou pe genunchi înaintea Domnului Iisus Hristos, aducând-i închinarea. Dragii mei, Maria n-a ajuns în postura aceasta datorită meritelor sale, a ajuns în postura aceasta pentru că i-a înțeles că în prezența lui Iisus Hristos trebuie să vii doar îngenunchiat. Și o găsim pe genunchi și acolo pe genunchi a învățat să asculte, să se roage în durere și să se închine Domnului Iisus Hristos. Închinarea extravagantă nu va fi uitată niciodată. Și să știți că Dumnezeu nu uită niciodată închinarea extravagantă. Săptămâna trecută m-a sunat un coleg, prieten bun, pastor la o biserică și mi-a spus, Sami, zice, roagă-te pentru noi că avem probleme în privința statutului nostru legal aici în America. Deci urmează să avem un interviu. Zice, roagă-te ca Dumnezeu să intervină. Și la un moment dat, în timpul discuțiilor noastre, spre final, îmi zice, știi ceva, Sami? Zice, sunt așa de liniștit. Zice, atât m-am stresat până în punctul acesta, pentru că nu știam ce să va alege cu familia mea, cu lucrarea mea de aici, din Phoenix. Zice, am ajuns în punctul în care sunt așa liniștit și am spus Domnului, Doamne, eu sunt vasul Tău, eu sunt lucrarea Ta, dacă Tu crezi că mai trebuie să faci lucrare prin mine aici, în America, în Phoenix, Doamne, dăm atunci un răspuns favorabil. Dacă Tu ți-ai încheiat lucrarea, Doamne, facă-se voia Ta. Deci m-am dus la interviu așa de liniștit, așezându-mă la picioarele Domnului Iisus Hristos. Deci spre surprinderea mea, Dumnezeu a răspuns pozitiv. Azi dimineața am fost la ușă și am discutat cu o mamă și îmi spunea, frate Sami, v-ați rugat pentru copilul meu, statutul lui este incert, cu toate valurile de deportări, nu știam, am încercat și printr-o formă și prin alta. Zice, Domnul, în momentul în care am abandonat totul la picioarele lui, a venit răspunsul ca printr-o minune și săptămâna viitoare are interviu și credem că Domnul va răspunde. Oh, dragii mei, închinarea extravagantă nu va fi uitată niciodată și Domnul răspunde cu credincioșie în momentul în care, ca și Maria, îi predai lui totul. De aceea, dragii mei, aș vrea cu capetele plecate să venim înaintea Lui. Aș vrea să luăm câteva momente de tăcere și de liniște. Vedeți, la asta se rezumă închinarea. Nu ne place să facem atât de mult teoria închinării, să dezbatem formele de închinare cu cor, fără cor, cu orchestră, fără orchestră, cu worship sau fără worship, dar înțelegem în seara aceasta că, de fapt, închinarea adevărată înseamnă să-L pui pe Iisus mai presus de orice. Să-L pui pe Iisus mai presus de familia ta și de familia mea. Să-L pun pe Iisus mai presus de gloria personală, de resursele mele financiare, de teama de ce vor spune ceilalți. Aș vrea să te întreb, dragul meu credincios, cum e inima ta în seara aceasta? Stărăcit cumva față de Hristos? Mai este dragostea ta, cum a fost odată dragostea din tâi? Și dacă s-a stins această dragoste, vreau să te întreb, de ce? Unde ți-ai pierdut acea dragoste din tâi? Și dacă nu mai ai acea dragoste din tâi, te chem sincer să te cercetezi și să spui, Doamne, vin din nou la picioarele tale. Poate că și tu ai fost odată plin de pasiune ca Maria, te regăsești în dragostea ei, te regăsești în închinarea ei deodată, dar poate că grijurile vieții, rutina, dezamăgirile, răspunsurile la rugăciuni întârziate, planurile care s-au surpat sub ochii tăi, au făcut cumva ca acea flacără și acea pasiune a închinării să se răcească. Te cheamă Domnul în seara aceasta să spargi din nou vasul și să-L onorezi cu ceea ce ai mai scump. Te cheamă Domnul să vorbești cu Duhul Sfânt și să-I ceri, Doamne, Duhule Sfânt, aprinde în inima mea din nou acea dragoste profundă, acea dragoste personală și necondiționată pentru Domnul. Dragul meu, unde ești în seara aceasta? Ești la picioarele lui Iisus Hristos împreună cu Maria sau te-ai răcit ca ucenicii? Ești departe de El. Dacă ești din seara aceasta și nu L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, vreau să-ți fac o invitație. Creștinismul autentic nu începe cu ce facem noi pentru Dumnezeu, ci cu ce a făcut El pentru noi la cruce. Asta sărbătorim de Vinerea Mare, asta sărbătorim de Paște, că El a iubit mai întâi, că El a dat totul mai întâi și tot ce cere din partea noastră este prin pocăință, prin credință, prin predare totală, să vii la picioarele crucii și să-I spui, Doamne, primește-mă așa cum sunt. În ce ipostază ești? Dar mai important, în ce ipostază vei pleca de aici? În ipostază lui Iuda? Sau ipostaza Mariei. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, plecând din locul acesta de închinare, să luăm decizia potrivită, fiind oameni care duc adevărata închinare Domnului Iisus Hristos. Amen.